Meistars Knechts.
Esiet sveicināti klāt raidījuma Meistars Knechts māja cēliens un pie mikrofona Māra Rozenberga un Aris Silabriedis. Vārdkopa mākslīgais intelekts beidzamajos gados tiek intensīvi locīts visdažādākajos kontekstos un rakursos no informātikas līdz medicīnai, no militārās rūpniecības līdz mākslai un kultūrai, kur esam mēs.
Galu galā arī mēs paši šeit Meistarā Knechtā pirms diviem gadiem pieskārāmies šim jautājumam un spriedām toreiz par to, cik ētiska ir mākslīgā intelekta rīku izmantošana šobrīd mirušu cilvēku balss ierakstu jaunradē, un tobrīd tikko savu uzvaras gājienu bija sācis ChatGPT rīks. Es atceros, kā mēs tam lūdzām toreiz uzrakstīt raidījumu ievadu, kur tas arī diezgan sekmīgi uzrakstīja.
Jā, ar to viņam veicās labi, bet negluži tā bija, kad mēs lūdzām viņam uzrakstīt dzejoli man ziedoņa stilā, ar to gan bija zināmas grūtības. Nu, iespējams, tagad jau būtu pavisam citādi. Un, lai gan mākslīgā intelekta pirmsākumi ir meklējumi jau 20. Gadsimta vidū, tieši pēdējā laikā šķiet, ka nepaiet nevienu nedēļu, kad mēs nedzirdētu kādu jaunu pārdomu vai biedinājumu par mākslīgā intelekta lomu cilvēces nākotnē, un tā skaitā arī mākslām.
Nu, lūk, un tāpēc arī mākslīgā intelekta tēmas atgriežas Meistars Knechts, un mēs gribētu tādu kā foto uzņēmumu šobrīd, vai drīzāk audio uzņēmumu par to, kādas ir mākslinieka un mākslīgā intelekta attiecības tieši pašlaik 2025. Gadā, jo tās tehnoloģijas mainās tik strauji, ka pat daži no mūsu sarunbiedriem, kurus mēs tūlīt pieteiksim, kas ir bijuši šeit iepriekš un par šo pašu tēmu runājuši, droši vien šobrīd jau varēs pateikt kaut ko citu nekā iepriekš. Un mūsu sarunbiedri ir
videomāksliniece Ineta Sipanova, mūziķis, Ziedoņa muzeja vadītājs Jānis Holšteins Upmanis,
Labdien, jā.
Latvijas Mākslas akadēmijas profesors Andris Teikmanis.
Labdien.
Un filozofs Rūds Bebrišs.
Sveicināti.
Mēs satiekamies dienā, kad portālos ir parādījusies ziņa par to, ka valsts kontrole ir devusi savu, varbūt jāredzējāt, savu vērojumu par to, ka mākslīgais intelekts valsts pārvaldē jāatīst mērtiecīgāk. Un pirms dažām dienām mēs ar Māru apsvērām, varbūt ir vērts kandidēt uz mākslīgā intelekta centra vadītāja posteni, bet ir pārāk daudz atbildību, kaut arī alga ļoti laba. Varbūt mēs varētu sākt ar jūsu pašu personisko pieredzi, kāda tā ir šobrīd. Kādas ir jūsu attiecības ar mākslīgo intelektu un vai jūs tam pievēršat uzmanību?
Man jājautā uzreiz, laikam, Inetai Sipanovai, jo mēs, Inete, ar tevi satikāmies pēc Leļa teātra izrādes Runces Zābakos, un šī saruna par mākslīgo intelektu mums sākās gluži nejauši, jo es jautāju tev, kā tu radīji to cilvēku ēdāju tēlu video projekcijās, un tu teici, es mākslīgajam intelektam palūdzu.
Nu jā, kaut kā tā ir sanācis, kad arī šī ierīce kļūst par daļu no manas darbības, teiksim, viena no rokām, bet es nekad nevarētu teikt, ka viņi domātu bez manis, nu, teiksim, kā autors, jo nu, manuprāt, mākslīgajam intelektam nav gribas tādas cilvēciskās definīcijas, ka es man vajag to. Viņš vienkārši izpilda funkciju, un tā vēl piedevām viņš ir jāpierunā, tas jau nav tik vienkārši tā cilvēkā. Jo man liekas tāds interesantākais tas piedzīvojums bija drīzāk ar Salomes operu, ko mēs Rolu Hermanu taisījām kopā. Un
tur taču mākslīgais intelekts ir idejiski visu centrā.
jā, bet tas darba process bija interesants ar to, kad Dāls atnāca un sāka, nu, teiksim, stāstīt to konceptu, ka mēs uzliekam uz šo nākotnes, kā saka, mēdīju, to visu būtību. Nu, ar ko sākt? Ja mums ir saruna par Johanānu, mums ir teksti no Bībeles, nu tad, un tā arī kaut kā sagadījās, ka tas bija tieši pirms Halloweeniem, dienu iepriekš, un es iemetu vienkārši Jāņa Kristīte par to, ka Jānis Kristītājs tur Kristo Jēzus to nodaļu angļu valodā, un man nāk pēkšņi bildes, kur Jēzus vietā ir liels ķirbis, viņi sitās, ir okeāna krasta, stāv muskuļains vīrietis rokas atvērs. Es tur vēl paprasu, un es saprotu, ka viņš ir tajā informatīvajā laukā visi tagad psihiski tur gatavojās tiem Halloweeniem, un viņš ir arī gatavs, viņam šis topiks ir vienkārši pagriezt, un tad es mēģinu viņu tur novirzīt, tad
Mākslīgais intelekts arī ja ir laika garis.
Jā, kā tu sagatavoties noteiktam patērētājam, nu, tas koridors tiek sašaurināts ar vienu.
Jā, un tieši tas, ka tev ir ārkārtīgi ilgi jāpiestrādā pie tā, lai viņš tiešām radītu to, ko tu vēlies, un atļautu tev radīt. Jo to salomu pašālas veidoja kā diezgan tādu vulgāru un izvirtušu. Un tad mirklī, kā tu lieto vārdu izvirtis vulgārs, tā te uzreiz, pas, ka mēs ar šo topiku nestrādājam. Es vispār brīnos, kā Alis dabūja, jo tiešām tās sieviešu, tās partijas bildes, tās Alis pats radīja. Jo viņš, nu, es vienkārši mēs tur sarunā sākām tur stumdīt, un es viņam saku, nu, tas taču tik šausmīgi vienkārši, jo drīz tev man nevajadzēs, jo paskaties, tu ieraksti tekstu, un tev veidojās tēls, un tu viņu koriģē ar vārdu palīdzību. Un tā arī bija, es tiku robotiem galā ļoti, nu, lieliski, un to vīriešu partiju, bet to lielāko daļu sieviešu partiju, kas ir tas. Jo man viņas sanāca skaisti, tā kā salomas deja, viņai sieviņa skaisti, tāds zils, un nevar pielaust, un vēl pēc tam es ilgi tur cīnījos, pēc tam es sapratu, kā arī ar tiem smalkiem vārdiem var diezgan, nu, tā kā lēnām noiet no tā pārāk saldā tēla.
Kādas programmas tu izmantoji?
Es pamēģināju Leonardo, un tad es sapratu, ka tomēr man kaut kā visdraudzīgāk tomēr tas Midjourney.
No, viens jautājums, vai tādā brīdī nerodas vēlme piešķirt mākslīgajiem intelektam kaut kādas cilvēka kvalitātes? Lūk, viņš ir spītīgs, lūk, viņš tagad laužās.
Bet viņš.
Nu, protams, ka viņš.
Viņa, es tā neteiktu. Man it kā jaunībā bija šī tendence, ka es sarunājos ar datoru un veidoju tā kā tādu tēlu, jo kādreiz es strādāju Santas reklāmas aģentūrā, un mums bija tāds priekšnieks, kurš pirms iešanas no ar klientu tikties, viņš vienmēr bija ļoti nervos. Un ienākot kabinetā, viņš vienmēr paprasīja, nezinu, kā man to. Un tad es varēju tā pilnīgi uz pulksteņu uzlikt. Un printeris strādāja precīzi kā minimums pusotru minūtu ilgāk. Nu, failu aprī. Un tas priekš manis bija tā, ka pirmo reizi tā kā likās, ka sāku definēt, nu, ka laikam tur ir kaut kāds enerģētiskās saites ar to. Bet, teiksim, tādā darbā drīzāk... Vai, nu, tāpēc, ka varbūt verbāli tajos smalkajos ažūrajos tekstos es neesmu tāds baigais talants, un tāpēc man tā diezgan intensīvi sanāk ar viņu strādāt, laikam man pat nepietiek spēka vēl iedot viņam kādu tēlu
šādu kvalitāti.
Šādu kvalitāti.
Jā, nu, mēs mums redzījām, runājām par to, vai Imanda Ziedoņa muzejā Murjāņa un Sābeles jau runā Ziedoņa balsī. Un...
Jā, viņas to dara. Ne tikai ābeles, bet arī ceriņi un rododendri. Un, jā, salīdzinoši šķiet nesen, manuprāt, ir jā, divi ar pusgadu atpakaļ mums tapa projekts kopā ar Tildi, kur mēs radījām Imanta Ziedoņa balss sintezatoru, mākslīgā intelekta rīku, kuram mēs iemācījām Imanta balss intonāciju un viņa runas manieri, un radījām kopā ar Bulduru dārzkopības institūtu stāstus par augiem, kas ir Murjāņos, jo Imants gribēja būt dārznieks, bet viņš nav šādu ierakstu, balss ierakstu, ne intervijās, nedz video, nedz radio, kur Imants patiešām stāstītu par šiem augiem un par šo savu kaislību. Un līdz ar to mēs nolēmām, ka mēs sūtīsim Imantu atpakaļ uz Bulduru dārzkopības institūtu, kur viņš neiestājās, lai viņš beidzot izmācās, kas viņam tur dārzā auga. Un tā pieredze ir ļoti interesanta, jo mums līgumā ir noteicis, ka mums ir jāpasaka kurs, kā Imanta mākslīgā intelekta balss, un kurā vietā viņš ir dzirdams īstenībā. Bet daudzi mūsu apmeklētāji tā arī nespēja noteikt atšķirību. Lai gan mēs jau paši dzirdot Imanta šo mākslīgo intelekta balsi, mēs jau nu, dzirdam, ka tas ir tomēr robots, nu, tu nevari... Nu, vismaz tajā laikā, kad tapa šis sintezātors, vēl nebija, es ticu, ka mūsdienās tās iespējas daudz lielākas, un visticamāk, tad viņš varētu radīt nu, tādu ļoti plūstošu balsi, bet tas robots ir mazliet tāds
mūsdienās
robotisks.
Mēs runājam par diviem gadiem.
Kā jā, tas ir tas pārsteidzošākais, ka ir pagājis ļoti nedaudz, tieksim, nu, ja tā vērtē racionāla laika, bet tās tehnoloģijas attīstības ir bijušas ļoti strauvis un... Un tajā pat laikā, nu, jā, mēs gribētu teikt, ka mēs bijām viena no tādiem muzeja vidēja pionieriem, kur atļāvās spērt šo soli, un es atceros, ka bija ļoti daudz diskusiju un karstu diskusiju.
Bet par to, cik tas ir ētiski?
Par to, cik tas ir ētiski, par to, ko drīkst ierunāt, ko nē, un tad bija atrunas, ka nekādā gadījumā mēs nedrīkstam, un tas ir tas paradoksālākais, Imanta Ziedoņa mākslīgais intelekts nedrīkst ierunāt Imanta Ziedoņa darbus. Jo tā ir tā smalkā robeža, jo cilvēki tad var apmulst, kā viņš tiešām ir ierunājis pilnīgi visu savus dzejoļu grāmatas, un tā, ka tā ir tā smalkā robeža, kurā mēs nepārkāpjam.
Bet to nosaka jurisprudence vai to nosaka...
To mēs noteicām jā, ar trīspusē līgumu, ar Tildu un mantiniekiem, ka faktiski tā ir tā robeža, kur mākslīgā intelekta drīkst skanēt tikai muzeja teritorijā un muzeja īpašā. Tur tāds īpašs reglaments, jo tur esot Tildē tikai divi cilvēki, kuriem ir piekļuva tam robotam, un tad tur notiek tāda liela saskaņošana, ko mēs palūdzam, lai robots ierunā, un tad tur caur trim atslēgām un sešiem kodiem.
Respektīvi, nevienas atšķībā no, piemēram, nezinu, Trumpa balss ģeneratora vai Franka Sinatra balss ģeneratora, kurus var atrast daudzos desmitos internetā, Imanta Ziedoņa balss ģeneratora nevar atrast tā vienkārši. Nu, arī sarežģīti, nē.
Es gribētu domāt, ka gan jau, ka var, bet katrā ziņā mums ar to nekādas darīšanas nav. Mēs stingri turamies pie līguma un mēs nepārkāpjam šo robežu.
Tas nozīmē, ka arī šobrīd raidījumā mēs nedrīkstēt atskaņot.
Jā, labs jautājums.
Vienīgā reportāža.
Nu, vienīgā reportāža, jā.
Jā, aizbraužu. Mums
diktofons nejauši atradās.
Nejauši ejiet teritorijā un dzird balss. Jā,
tā gan varētu, jā.
Andri, jūs esat bijis dažādu Latvijas radio raidījumu viesi saistībā ar mākslīgā intelekta tematiku. Man liekas, ka jau vairākus gadus vismaz es tā pārskatīju, ka jūs ar zinām regularitāti tiekat aicināts runāt par to, jo tā ir tēma, kas jūs ļoti interesē, kur jūs daudz esat arī pētījis. Un šķiet, ka katru reizi atnākot, jūs atkal kaut ko jaunu jau varat par to pateikt, tāpēc, ka visu laiku jau tas mainās. Tagad atskatoties uz to, ko jūs pats par dažādiem mākslīgā intelekta rīkiem saistībā ar mākslu un mākslinieku domājāt pirms vēl diviem, trim gadiem, kas ir tās lielākās pārmaiņas?
Nu tā vērojot, arī vērojot studējošos un kolēģis, cik tas ir kaut kādā ziņā no vienas puses tā kā iegājis, ir pietiekami daudz cilvēku, kas to lieto, pie tam arī, nu, tas paradoksālākais arī no kādām konferencēm, kur tam pieskarās, ir tas, kad uzstājas, nu, piemēram, mākslinieks, un viņi kategoriski noliedz mākslīgā intelekta rīkus kā tādus, bet pēc tam tālāk jau pēc viņas tās uzstāšanās tajā diskusija izrādās, ka viņi pat lieto to pašu Midjourney priekš ātras prototipēšanas un tādā veidā. Bija pirms kādiem jau vairākiem mēnešiem diskusijas kultūras ministrijā par mākslīgo intelektu un autortiesību jautājumiem. Un šīs diskusijas laikā arī vairāk mūziķi atzina, ka viņi jau arī ir lietojuši mākslīgā intelekta rīkus jau pirms tam, tikai tā būtiskākā atšķirība šobrīd ir tāda, ka šos mākslīgā intelekta rīkus var lietot arī cilvēku bez priekšzināšanām mūzikā, mākslā, rakstniecībā un var iegūt produktus, kas kaut kādā ziņā var konkurēt ar daļu no kultūras, teiksim, tādiem produktiem. Tas rada pilnīgi jaunu situāciju un šo mākslīgā intelekta rīku ienākšanu mākslā un kultūrā man pirmkārt jau interesē tieši no tādas kultūras teorijas, mākslas teorijas viedokļa, kā tas maina, jo mēs no vienas puses esam tajā situācijā, kā Valters Beņemiņš savu laiku rakstīja par tobrīd vēl mehāniski reproducējumu mākslu, ka tā noņems auru, nu tā individuālā mākslas darba auru, un, bet šobrīd tas ceļš ir vēl tālāk ar šo ražošanas procesu, jo mākslas radīšana ir palicis kaut kas nu, demokrātisks. Tā pašā laikā, protams, mums ir tas jautājums par to, vai tā ir vēl māksla. Cits Beņemiņa kolēģis Teodors Adorno droši vien, ja būtu dzīves, teiktu, ka tas ir noticis ultimāta mākslas instrumentalizācija, atņemot mākslai tās unikalitāti, padarot to par instrumentu radošajām industrijām. Bet nu, mēs varam vērot arī to, ka arī radošās industrijas tūlīt pat būtiski ietekmēs. Tā skaitā mūzikas industriju jau šobrīd, nu, mūzikas ģeneratori divu gadu laikā ir nonākuši tik tālu, ka jūs varat radīt mūziku, kādu jūs gribat klausīties. Vairs nav nepieciešams meklēt. Ja jūs neatrodat starp māksliniekiem, kas ir radījuši kaut ko, kas jums patīk, jūs varat paši radīt to ar šo pašu uzveģņu palīdzību.
Animācijas films, man liekas, ka šāds tāds jau ir.
Jā, protams, jā, mēs redzam arī pietiekam lielu iespēju arī uz filmām, nu, realistiskām filmām. Līdz ar to mēs saskaramies ar jau nākamo fenomenu. Baudrillards savu laiku runāja par šo te hiperrealitāti. Tā bija vēl, kad viņš bija, kā teikt, dzīves un par to rakstīja, tā bija tāda teorētiska problēma. Šobrīd tā jau ir patiesībā gan praktiska problēma. Mēs varam radīt, sintezēt kaut ko tādu, kas nav pastāvējis, kas varētu arī, teiksim, neatdarināt. Nu, ja jūs tur sakat uzvedni, jūs gribat kinofilmu vai stāstu vai attēlu, piemēram, nu, tur tehniskām, antīkām dievietēm, nu, kaut ko, kas nekad nav pastāvējis. Un kaut kas, ko jūs iegūstat, kas nekad nav pastāvējis, var palikt jums reālāks nekā tas, kas pastāv. Tieši pirms dažām dienām, 4. maijā, Rolling Stones bija tāda publikācija par milzu riskiem, kas ar to pašu ChatGPT ir, kad cilvēki pietiekami daudzi uzlūko to kā tādu, nu, savu veidu pravieti, vai arī, ka tas ļauj viņiem palikt par praviešiem, kas sniedz viņiem vien individuāliem kādu vēstījumu, kosmisku vēstījumu, īpašu vēstījumu, un ja cilvēkam ir, teiksim, jebkāda veida, nu, tās problēmas ar realitātes uztveri un interpretāciju, tāda šie rīki faktiski to tikai vēl multiplicē un pastiprina.
Jā, man liekas, ka pagājušajā redījumā līdzīgas domas teica Denis Hanovs, kad viņš skatījās filmu par Maugli, ja, un kad vilki ar viņu runāja, un tajā brīdī, jā, viņš arī sajūta šo te hiperrealitātes sajūtu. Jā, runāja Andris Teikmans, pirms tam Goran Goru, Ninete Sikponova, un ar mums kopā arī filozofs Rūdis Bebrišs, bet Rūdi, vai mēs varētu dot vārdu pēc tam, kad mēs paši varētu nobaudīt vienu mākslīgu produktu un pēc tam paskatīties, kādas sajūtas tas mūs uzraiša.
Un tas būs stāsts tieši par to, ko Andris Teikmans tikko minēja. Ja dziesmas vēl nav, tad jūs to varat radīt.
Make Russia small again. No more Putin's cruel domain. Freedom shines where hope begins. Trump will lead and Ukraine wins. Trump will make the tyrant fall, send him running once and all. Ukraine's free, peace will reign, make Russia small again. Make
nu, lūk, mums ar Mārnu izdevās īsti atrast ne autorību.
Tieši šim konkrētajai kompilācijai, jo balsi jūs droši vien atpazināt kā Franku Sinatru, bet tas, protams, nav Franku Sinatru, kurš dzied konkrētos vārdus, bet gan tās spējas, kas ir šobrīd mākslīgā intelekta rīkiem, ģenerēt dziesmu, kas izklausās tā, it kā to dziedāt Franku Sinatru.
Nu, un tagad mēs solījām dot vārdu, beidzot arī mūsu sarunas ceturtajam dalībniekam Rūdim Bebrišam. Rūdī, vai tu vari tagad komentēt to, ko mēs dzirdējām, sintezējot to ar savu pašu priekšstatu par mākslīgo intelektu un savām attiecībām ar to?
Tas jautājums par autorību un par mākslīgā intelekta kaut kādu lietojumu, tad kurš tad īsti tas īstais? Autors filozofijā arī ir standarta diskusijas ilgstoši bijušas, vai ne, par to, kurš to dara, vai tas ir instruments tikai līdzīgs, kā varētu būt, nezinu, kura cita datora programma vai Mulberts un Ota. Un tad no otras puses atkal tur ir kaut kāda tā ģeneratīvā funkcija, kurā skaidrs tas jautājums, kurš šo rada. Un tā ir kaut kāda cita veida radīšana, nekā tā liktos tad, ja to būtu piesēdies cilvēks, kas to visu komponētu. Bet man liekas, ka ir vieta arī tādai kultūra kritiskai notī par to, nu, vai ne, kā vērtēt kaut kādus šādus produktus. Un es domāju, ļoti būtiski domāt mākslīgā intelekta sakarā, kurš tad īsti ir tas lietotājs. Jo skaidrs, ka tā programma ir ļoti demokratizēta šobrīd un ir daudzi, kas, nu, jebkurš lietotājs var atvērt, vai ne, to tīmekļu vietni un to izveidot, bet man liekas, ka arī tā produkta vērtība, interesantums, mākslinieciskās kvalitātes stipri atšķiras atkarībā no tā, kā rokās tas ir un kā tas ir lietot. Mēs nosacīti varētu veidot kādu nošķīrumu, vai tur ir kāds, nezinu, parasts lietotājs, kuram no diena ir iespēja šādu dziesmu radīt, vienkārši ierakstot, palūdzot Sinatras balsī, sakomponēt dziesmu. No otras puses, es domāju, ka mākslinieki to šādos veidos droši vien lietot nedarītu, galvenokārt tāpēc, ka tas mākslīgais intelekts, viņš jau atspoguļo arī kaut kādu tā lietotāju gaumi un intereses un vēlmi. Un tādā nozīmē tā aura, kas bija kritizēta iepriekš, patiesībā jau šeit es daļai citēju kolēģi Danielu Zālīti, kas ir pētījusi mazliet vairāk, bet aura saglabājas patiesībā šajos darbos, tāpēc, ka mākslīgā intelekta produkti jau arī ir iesavināti laikā un telpā un konkrētā laikmetā, un tie saglabā gan kaut kādus aizspriedumus, gan priekšspriedumus, un tos arī reproducē savos veikumos. Un tā aura arī norāda uz kaut kādu šeit un tagad brīdi, kurā tie darbi ir tapuši. Un lūk, nu, mēs varētu izdalīt kaut kādus lietojumus, kur no vienas puses tas tiek lietots it kā palīgrīgs, nu, kas varbūt ir tas, kā es esmu pazīstams pats ar tā lietošanu vairāk, un kā, es domāju, daudz citi sarunbiedri. Tad ir cits veids, kur, es domāju, mākslinieki to varētu izmantot arī kaut kādus arī ne tikai kā praktisku rīku, bet arī no dienu kaut kādiem varbūt vīzijas izstrādē vai iedvesmai vai kā instrumentu ar kaut kādu atšķirīgu estētiku. lai veidotu specifisku veidu produktus, bija ļoti labs piemērs. Pagājušajā gadā Rīgas fotografijas bienāles ietvaros norisinājās arī viena izstāde Rīgas C galerijā Lenčvielā, kur arī daļa darba bija veidota mākslīgo intelektu, un man liekas, tā bija pirmā reize, kad es izjūtu tādu ļoti estētisku piesaisti tiem attēliem, jo tur bija kaut kāda kuratoriālā vīzija, kurā šis darbs iekļāvās. Un tas, man liekas, joprojām uzrāda, ka tur svarīgāk ir pievērst uzmanību tās uzvednes autoram, kurš tad patiesībā joprojām stāvēs tā procesa. Un tad trešais lietojuma kāzus, ko varētu izdalīt, būtu droši vien tas, nu, lietotājs parastais. Un šeit es teiktu, ka liela daļa no tiem kultūras produktiem, kuri varbūt pretendētu uz mākslas statusu vai būtu pielīdzināmi uz tiem, es nedomāju, ka tur ir tādi lieli draudi, varbūt tāpēc, ka arī tur ir runa par tādu, cik daudz tur ir mākslinieciskas augstvērtības un cik daudz tur ir tāds sarnu valodā izsakoties prikols. Mēs varam uzģenerēt to, kā Franka Sinatra dzied šādu dziesmu, mēs varam uzģenerēt to, kā Nīča ēda picu, kā Aristoteles brauc ar skrituļdēli, vai kā izskatītos šī filma, ja pēkšņi galvenā varoņa vietā būtu, nezinu, kāds cits, un es domāju, ka šīs iespējas noteikti tikai attīstīsies, un gan jau, ka tur būs arvien lielākas iespējas uztaisīt interesantu produktu, bet tas jau arī ir vienkārši spogulis kaut kādai patērētāju gaumai, un tur, man liekas, līdz ar to, vai tas tiešām ievirzīs visu kaut kādā radikāli jaunā plaknē, grūti spriest.
Nu, tāds interesants ieskats arī tai estētikai, kur cilvēki izvēlās un veido. Nu, pieminētais jau Midjourney bija tāds pētījums pirms kāda laika, kurā bija rakstīts, ka vairāk kā 70% no Midjourney lietotājiem faktiski nepublisko savus tos attēlus, kurus uzģenerē, bet izmanto šo te Midjourney, nu, tādai kā individuālai terapijai vai pašattīstībai vai pašpiepildījumam. Un pietiekam liela arī, teiksim, tāda pieredze no cilvēkiem, kas lieto, kas diezgan bieži arī nepublisko neiet, teiksim, kaut kādā veidā. Tā kā tas ir tāds interesants kultūras fenomens. Te pašā laikā tas dod ieskatu tajā, nu, mēs redzam tos, nu, šobrīd jau droši vien pār pa miljārdus attēliem, kādi ir uzģenerēti, izmantojot attēlu ģenerators, un mēs redzam, cik tie būtiski atšķirās, piemēram, nu, no tās pašas mākslas, ko ir radījuši pēdējos 60 gados, nu, piemēram, laikmetīgās mākslas mākslinieki. Tātad mēs varam pateikt, ka ir kaut kādas atšķirības arī tajās gaidās, kas ir sabiedrībā, un, protams, nu, tie status, kas kādreiz bija mums māksliniekiem, tur teoretiķiem, kuratoriem, ka mēs esam tie vārteju sargi, mēs pateiksim, kas ir labs, kas nav labs, ka tas tā kā mainās. Bet piekrītu, ka tas maiņas, nu, no vienas puses tas rada šo sajūtu, ka tas viss var palikt egalitāri un demokrātiski, te pašā laikā šo procesu faktiski var ļoti labi arī vadīt un vadīt kaut kas, par ko mēs nemaz neesam pārliecināti, kas un kā vada. Jo tā dziesma jau, man liekas, ir brīnišķīga ilustrācija tam, ka mēs ar mākslīgā intelekta Rīgu palīdzību pirmkārt varam radīt tādu ideālu pasauli, kur viss notiek tā, kā mums patīk, ja, kur tātad labi ir uzvarējuši, slikti ir zaudējuši un šajā ilūzijā turpināt dzīvot. Tas viss, protams, vēl iezīmē vēl šo vienu realitātes dimensiju, kad nu, mēs skatāmies jau uz mākslas produktiem, uz kultūras produktiem, vairs ne tikai kā uz mākslas vai kultūras produktiem, bet kā uz datiem, kas tiek radīti un apstrādāti. Līdz ar to mēs arī ieraugam šo briesmīgo karu Ukrainā kā milzīgāko datu avotu. Neiedomājamākais datu avots, kas radikāli attīstīs militārās tehnoloģijas un militāro industriju. Mēs līdz ar to ieraugam, ka ļoti daudz spēlētāju šīs planētas, kuriem mēs nevēlētos, lai tas karš beigtos, ja, jo tas karš visu laiku rada arvien jaunas un jaunas datus. Līdz ar to mēs redzam, ka tā pasaule būtiski mainās lielie spēlētāji, Amerikas Savienotās valstis pret Ķīnas Tautas Republiku mākslīgā intelekta jomā, katrs ar savu no to politisko vēsti, savu politisko intenci, tas rada ļoti daudz izaicinājumu mums.
Jā, tā ir no Andris Leikmanis. Jūs visi četri pirmīt runājat par to vienu smalko robežu. Un vai tas attiecas uz ētikas jautājumiem, vai tas attiecas uz autorības jautājumiem, vai uz radīšanas jautājumiem? Kāda dvēseļa pētnieka vai mācītāja būtu jāsauc palīgā, lai šo robežu diezgan precīzi sajust un definētu? Jo Andrijs arī teicā to, kas mākslas darbs mūsdienās vairs nedefinē tie, kas līdz šim.
Nu, ja par autorību, paņemsim Maļēviča kvadrātu. Nu, jūs viņu nevariet vairs izvarot tajā mākslīgā intelektā. Viņš ir. Viņš ir vērtība, un jūs variet taisīt parafrāzes vai tur pārdomas par tēm, bet viņš ir. un neviens mākslīgais intelekts viņu nenogāzīs. Jo tur ir iekšā cilvēka doma, sajūta un viss, un arī tiksim, tie jaunie autori, nu, pieņemsim, man iezīmējās tieši tā, ka viņi izslīpēsies. Viņi izslīpēsies, es domāju, kaut kādu pāris gadu laikā, kad aiz tā mākslīgā intelekta jutīs, ka ir autors, kuram ir viedoklis, kurš runā par augstākām vērtībām. Nevis vienkārši tur uztais pliku sievieti vai tur kaut kādas rupjības, bet tieši, nu, kad tu saproti, ka tas cilvēks rada domu, viņš nodod to pašreizējā laika mākslas, tāda kā filozofija vai kaut kas, nu, ko tu saliec un kurā tu redzi tā mirkļa nospiedumu.
Respektīvi, mēs atšķirsim mākslas darbu, ko redzīs mākslīgais intelekts.
Mēs viņi stāv mēdīs un tas ir cilvēks. Saprotiet, cilvēks vada, viņam dod uzdevumu cilvēks, un tā nebūs, kad mākslīgais intelekts tagad izdomās, oh, es tagad iešu tur. Viņam tiek dots uzdevums.
Jā, bet vai mākslīgais intelekts nemainīs tā cilvēka saprašanu par to, kas ir vērtība un kas ir šī robeža?
Vot tas ir tas jautājums, ko es lēļteātrī strādāju. Es ārkārtīgi daudz domāju par to lietu, ka mēs iznīcam jaunai paaudze informatīvos, ja mēs zinām, kas ir grieķi, kas ir kolonas, tur zevi un vispārējais, vai tur Ēģiptes piramīdas, vai pieņemsim tajā pat Latvijas, kā radusies ir mūsu folklora, kā ir izzīmēts tie visi ornamenti, kas ir pamatā kvadrāts aplis un kā viņš veidojās. Tā ir vienīgā sāpīgā lieta, ko man liekas, ka ja kaut kas būtu jāizliet, ja es būtu, teiksim, kaut kādā izglītības ministrijā, es līdz 8 gadu vecumam es kategoriski aizlieku lietot jebkuru gadžetu bērnam. Jo viņam ir jādabūj planētas Zemes sakne, un viņam ir jāapgūst, kas tur bija tajā iepriekšē. Jo tagad viss tiek nomuļļāts, nomazgāts. Nu, teiksim, salīdzināsim, nu, tie pat mākslas akadēmijā, mēs zīmējam grieķu modeļus un visu nentiem, un izmest, cik tur tās formas un veidi, tur tie nu, visiem apalauniem.
Zīmē, studējuši, nu, joprojām tāds, zīmē, nav tā, ka nezīmē, skatēs bija redzama.
Bet saprot, ja viņš nav uzzīmējis vienreiz to apalonu, viņš arī īsti ar to Midjourney vai kaut ko, nu viņš nezin, ko prasīt. Nu, kā viņš var zināt, kas ir gaismēni līdz galam, ja tev nav pašam iekšā nodefinēts, kas ir gaismēni, tu nevar pateikt tam aparātam, es tagad gribu, lai man tās slīdošā gaismiņa aiziet tur. Tur ir saturs jāiet.
Sirdies, ko Imants Lansmans vienmēr daudz zina, ka pietrūkst skumstas, ja? Mm-hmm. Respektīvi nav pratēji vairs. Ja?
Bet māksla arī vēsturiski saistīta ar tehnoloģijām, un kā grieķi teiktu, prasmes, tehnis un tās maiņas ir radījušas krīzes. Nāk prātā uzreiz, teiksim, nu, tādā, nu, vizuālai mākslai bija vairākas krīzes pēdējos 200 gados. Pirmkārt, fotogrāfija. Atceros no mākslas vēstures, kad līdz tāda leģenda, kad Delacroix esot uzzinājis, ka ir fotogrāfija, viņš teica, paldies Dievam, manas mūža dienas jau tuvojas galam, un es vairs ar
neredzēšu, tam, ka jā, es saprotu vizuālam.
Maļēvičs ir labs piemērs. Nu, klasiskajā mākslas vēsturē, kā es mācījos, Maļēviča idejas nāk no viņa metafiziskām iecerēm un suprematismu. Bet tad ir viņa meitas atmiņas, kur rakstīja, kad viņš to melno kvadrātu esot izdomājis kā tādu veidu, kā ironiski pasmieties par tā laika fotogrāfiju, kas ir bijis. Nu, kad tur tā kā neviens neko neredz. Un man liekas, ka tur tāda atslēga, jo tajā brīdī, kad, nu, kad parādās ironija vai ironiskas komentārs, tas ir kaut kas, kur var parādīties nu, tā autorība. Bet šobrīd tas paliek ārkārtīgi grūti. Nu, ja tagad tikko, kā Baltais Nabs savu oficiālajā sociālajā kontā publicē Amerikas prezidenta attēlu Romas pāvesta tēlā, nu, es nezinu, Bonjuels vai Dalī jau ir pabalējuši, ja? Kurš seriālists varētu kaut ko tādu iedomāties un ar to sacensties? Ja? Nu.
Jāni, kādas tavas pārdomas par robežām?
Es visu laiku domāju par to, ka tā robeža būs atkarīga no katra paša lietotāja. Tāpēc, ka ir ļoti daudz cilvēku, kuriem nav nepieciešams dziļums mākslā, nav nepieciešams kaut kāds padziļināts saturs, kas izraisa pārdomas vai kā citādi ietekmē, un tiem cilvēkiem, manuprāt, vispār nekādu problēmu nebūtu klausīties arī mākslīgā intelekta Frank Sinatra, un viņam nu, pilnīgi viena alga, vai tas ir īstais vai neīstais, vai kāds vēl. Bet tas, ko arī klausoties šo skaņdarbu, es piefiksēju, un arī cik esmu līdz šim lietojis pats arī mākslīgo intelektu, kā reiz tā ir tā lieta, kas iztrūkst, viņš ir kā tāda Barbie. nu, tāds perfekti nopulēts viedoklis par kaut ko. Nu, tā, nu, nu, tāds uz visām pusēm visiem derīgs un visiem patīkams. Un par tām bārbijām es sāku aizdomāties un atcerējos, ka pēkšņi parādījās tirgu bārbijas invalīdes ar kruķiem, ar ratiņiem, ar, un tādas un šitādas un izplūdušas un ar visādām ķibelēm, lai parādītu to, ka jā, mēs esam arī par nepareizu, nu, skaļi teikt nepareizu, bet par citādo un ka nē, bārbija nav tomēr tikai nopulēta. Bet tāpat tas jau ir tāds vienkārši marketinga soli, zin kā, nu, ka es domāju, ka mākslīgais intelekts arī kaut kādā brīdī kļūs pārāk nopulēts un nopucēts, ka tev prasīsies pēc tās realitātes tīri cilvēcīgi pašam kā lietotājiem. Es nezinu, cik ātri vai lēni tas notiks, ka mākslīgā intelekta skaņdarbus mēs dzirdēsim par ādio, piemēram, un tad sāksies...
Es pārliecināts, ka tas jau nenotiek.
Kaut kādā mērā noteikti notiek, bet es zinu, ka, piemēram, Gammai, šī te jaunai balvai, kas šogad iestartē Latvijas mūzikā, bija kā reiz atruna, ka, manuprāt, 80% mākslīgā intelekta lietošana, tas nav ok. Un tad es atcerēju savukārt par vēl vienu izmaiņu, piemēram, mūzikā, nu, kas notika to komponistu prātos, kuri ieraudzīja pirmos sintezātorus, mēģina tagad iedomāties. Viņi noteikti arī juka prātā un teica, pagaid, tagad robots visas tās skaņas radīs, jo līdz šim īsti instrumenti radīs skaņas. Bet paskatāmies, tagad paiet dekādas un vēl vairāk laika, un sintezātors ir vienkārši jauns žanrs elektromūzika.
Un tas man liek domāt, kas vispār ir cilvēka radīta māksla, ja mēs pretnostādām cilvēka radīta māksla, mākslīgā intelekta kaut kā radītam, tad cik tālu vispār mēs varam runāt par paša cilvēka kaut ko radīt, ja tajā tāpat ir iesaistīta dažādas tehnoloģijas.
Bet tajā pat laikā, jā, ļoti pareizi arī te izskanēja pirms tam, ka mākslīgais intelekts jau pats neko nerada. To rada cilvēks ar mākslīgā intelekta palīdzību, gluži tāpat kā ar sintezātoru. Tikai šis ir, nu, tāda mākslas ziņā, tas ir vienkārši jauns rīks, kuru tāpat vadīs cilvēks.
Jā, man liekas, ka domājot par cilvēku un mākslīgā intelekta atšķirībām ir būtisks jēdziens, ko pieteikt. Filozofijā to devē par kvāliju, jeb nu, dzīvoto pieredzi. Un tas, domājot gan apziņas filozofijā, gan droši vien arī kā tas ieplūst mākslas filozofijā, estētikā un tajās tēmās, ko mēs apspriežam šeit, mākslīgiem intelektam nekad nebūs dzīvotās pieredzes. Un man liekas, ka būtiskākais arī, kas tādā veidā nosaka varbūt to arī mākslas tapšanu, radīšanu un autorību ir saistīts arī ar tā cilvēka šeit un tagad piesaisti. Cilvēcisko no mākslīgā atšķir nu, kaut kāds arī varbūt ierobežojums un nepilnība. Tieši tāpēc, ka mākslīgam intelektam var iebarot ļoti lielu datu kopu, milzīgu neaptveramu, tādu, kuru cilvēks nekad nespēs kopīgi aptvert un pielietot. Bet cilvēku nosaka nu, arī visādas, visdažādākās pieredzes, gan ķermeniskas visplašākajā nozīmē, gan arī tas, ko dažādos stūros uzsūts un padzird, tā arī varbūt liela nozīme spēlē tas, ka, ja mēs esam ne, Latvijas kultūra telpā, latviešu valodas kultūra telpā, tad arī tas ir kaut kāds cita veida datu kopa, nekā būtu pieejama mākslīgajam intelektam, tam tik labi neiet, protams, ar kaut kādu lokālo kontekstu apzināšanu vienmēr, un patiesībā jau arī kaut kāda šī brīža pirmie empīriskie dati, cik esmu ieskatījies, arī apstiprina to, ka patiesībā jau cilvēkiem ir lielāka piesaiste cilvēku veidotiem darinājumiem, pieņemot, ka tie zina, ka tie ir cilvēku veidot darinājumi, vai precīzāk zina, ka tas, ko viņi uzlūko, varbūt ir mākslīgā intelekta darinājums. Un tas jau ir cits jautājums par tā saukto Turinga testu, un tur jau sākas, protams, mazliet cits rakurs.
Nu jā, bet arī saturiski, jebkurā gadījumā viņam sēž aizmukrēt cilvēks. Nu, tas ir tāpat kā entos gadus apakaļ, kad parādījās televīzija, tad viss sprieda, ka neviens uz teātru neies. Nu neko, teātris ir izpirkts, un viņš dzīvo vēl joprojām, jo cilvēkam vajag to dzīvo enerģiju, nevis to koncertu, kas nāk.
Bet tomēr, ja ir tā, kā teica Jānis, ka iespējams, ka ļoti lielai daļai cilvēku tomēr ir diezgan vienalga vai klausīties sintētisko Sinatru vai sintētisko, tazinu, ierakstīt Nordic Folk, lūdzu ģenerējiet man kaut ko, vai turēt pie sienas mākslīgā intelekta radītu gleznu, vai mēs nenonākam pie tādas nepatīkamas atklāsmes, kad patiesībā nu, tāda īsta jaunrada ir vajadzīga ļoti nelielam cilvēku skaitam, līdz ar to tas mākslinieks skaits, kas sevi ar to var uzturēt, kā ar profesiju, būs krietni mazāks nākotnē.
Jā.
Šī jau ir hipotēze, ko iepriekš minētais Teodors Adorno pagājušajā gadsimtā plaši izvērs.
Bet kas viņam lika par to domāt?
Nu, viņš pieteica kopā ar Maksu Horkheimeru un citiem Frankfurtas skolas pārstāvjiem, nu, viņi pievērsās kultūra industrijai. Nu, tas, kā kultūra kļūst par preci, nu, tas, kā māksla tiek pie masām. Un no vienas puses viņi jau nebija arī pret to, ja viņi saskatīja, būdami, protams, marksistiski ietonēt arī tajā kaut kādu revolucionāru potenciālu.
Ir jāiet pie cilvēka, vai ne?
Jā, viņi, protams, tajā saskatīja arī kaut kādu emancipējošu potenciālu, kurš galu galā nepiepildījās, jo problēma bija tāda, ka kultūras produkti viņi patiesībā veicina tikai tādu aizmiršanos un tādu nomierināšanos.
Jā, jauki, ka pieminēt Horkheimer, atceros, viņam bija 30 gados tāda jauka eseja par zināšanu krīzi, arī tieši, nu, jo kā marksistiem krīze ir saistīta ar pārprodukciju. Nu, tajā brīdī, kad ir kaut kas par daudz, sākās krīze. Šobrīd viens no mākslīgā intelekta, teiksim, rīku tādām tiešākām ietekmēm ir milzīgs apjoms tekstu, kas ir, nu, īpaši, teiksim, tālo austrumu un Indijas zinātnieki ražo milzīgos apjomos tekstus par virkni jautājumu. Un, ja mēs dzīvojam laikā, kad zinātnieku skaits ir lielāks nekā jebkad uz šīs planētas ir bijis iepriekšējos gadu tūkstošos, un tai pašā laikā, nu, kā bija Nature tāds raksts pirms gada, tai pašā laikā fundamentāli atklājumi pēdējos 60 gados jau nav bijis. Un tāpēc arī viena no tām cerībām saistībā ar šo mākslīgā intelekta rīkiem, ka varbūt izdosies radīt rīkus, nu, kur varētu nevien apkopot, vispārināt esošās zināšanas, bet varbūt sintezēt kaut ko jaunu kādā zinātnes jomā. Nu, tas, protams, tāds milzu sapnis un milzu cerība.
Bet tā nav tāda pasīva paļaušanās?
Nē, tas ir kaut kas, uz ko notiek diezgan aktīvs darbs, bet arī cilvēkos, kas ir, nu, saistīti ar datorzinātnēm, teiksim, nu, cik man ir nācies komunicēt, apmēram dalās uz pusēm. Puse ir pārliecināta, ka kaut kas izdosies, ka mēs sasniegsim vispārējo mākslīgo intelektu, nu, kaut kādā veidā, kur būs spēja pašreflektēt un tālāk jau attīstīties. Un otra puse ir pārliecināta, ka tas nekad nenotiks, jo tas, kur mēs nonāksim tikai tādā, nu, viduvējībā, ja, no, ņemot vērā, ka turpinās liela daļa informācijas šobrīd jau tiek radīta, izmantot mākslīgā intelekta rīkus, un šie dati jau tiek izmantot, lai trenētu nākamos mākslīgā intelekta rīkus, un tā kā tā, nu, tā viduvējības jūra, kurā mēs noslīgsim, teiksim, kā civilizācija. Nu, tā kā divi konkurējoši viedokļi.
Redījumā mēstars Knehts, Ineta Sipanova, Andris Teikmanis, Rūdis Bebrišs un Jānis Holšteins Upmanis, ja Goran Gora, un mēs runājam par mākslīgumu intelektu, un kopš uzzināju, pareizē sakot, bērnu parādīja datus par to, kāds ir mākslīgā intelekta resursu patēriņš. Es nevaru nedomāt par to, kā katrs manis labdien un kā tu jūties ietekmē pasauli, vai cik vien tam teravat stundām galva griežas riņķī. Kā jums šķiet, vai tā ir problēma, ar ko mēs tiksim galā?
Nu, man liekas, ka tas ir pirmais iemesls, kāpēc Eiropai neizdosies panākt Ķīnu un Ameriku šajās mākslīgā intelekta sacensībās, jo uz tik milzīgu enerģijas patēriņu, kas varētu ietekmēt klimatu, gluži vienkārši politiska Eiropas Savienības, nu, teiksim, valstu vadītāji nav gatavi. Mēs jau šobrīd varam vērot to paradoksālo situāciju. Masks uztaisīja to savu, kā viņam tur kolizējums saucās, tas superdators, lai to varētu darbināt, lai mēs varētu lietot to viņa groku, tagad jau trešo versiju. Tur bija kaut kāds 10 gāzģeneratori nolikti pie datu centra blakus, jo vietējais elektrotīklus to tā kā nepavelko. Un arī virkni citu lielo izstrādātāju Amerikā viņa uzreiz tur, teiksim, Microsofts tur, laikam tur arī un Amazon viņi uzreiz sāk ieguldīt kodolu elektrostacijās, lai radītu patstāvīgus enerģijas avotus, jo, nu, mūsu vējš un saule būtu nepietiekami. Nu, kā attieksme Ķīnas Tautas Republikai pret enerģētiku un ekoloģiju arī ir labi zināma, tā kā tie riski ir milzīgi. Bet cerība varētu būt tajā, ka labākiem modeļiem attīstoties paliekot kompaktākiem, mēs tomēr atstāsim mazāku pēdu ar šiem labdien, lūdzu, paldies, vai vienkāršiem meklējumiem labākā pelmeņa recepte vai kaķīšu bildes, kas ir patēriņš.
Jā, bet ko mākslīgais intelekts ar kaķīšiem un sunīšiem dara?
Nu, ģenerēt.
Liek viņiem spēlēties?
Nē, jūs tos ģenerēt sev kaķīšu, sunīšu, pie tam tādus, kas, nu, jau video spēlējās un tur varbūt.
Kā zināms, kaķu video nekad nevar būt par daudz.
Jā, tā kā, bet tā pēda, man liekas, tas ir nenovēršama šobrīd. Thank you.
Kas jūs šobrīd uztrauc un kas nomierina, domājot par savu kā mākslinieku profesiju un mākslīgo intelektu tajā, Jāni un Ineti?
Mani absolūti nomierina tas, ka mākslīgais intelekts, pareizāk sakot, izmantojot mākslīgo intelektu, vēl joprojām viņš nav atkodis katarsis kodu, ko spēja tikai cilvēks par cilvēku. Nu, kaut kas tur notiek, kaut kāda bioķīmija vai sazina kas, bet par to es iedomājos brīdī, kad Rūdis runāja, man pēkšņi bija deja vu. Es pilnīgi skaidri zināju, kas te notiek, un bija tā maģiskā sajūta, un es tā padomāju tā, lūk, šo sajūtu mākslīgais intelekts nekad nepiedzīvos. Un, jo tas ir kaut kāds, kaut kas tur notiek smadzenēs, un tas ir unikāli tikai cilvēkiem, un tieši tāpat kā unikāli tikai cilvēkiem ir izjust saviļņojumu, kuru arī mākslīgais rīks, viņš... Nu labi, ļoti ģeniāli, tur Žants Mišels Žars, tur var ar astoņām rokām spēlēt sintezātors, un tad varbūt kaut kāda katars tur notiek, zin kā klausoties, bet reducējot tādu vienkāršu rīku kā rīku, viņš man nedod to pievienoto vērtību, to apbrīnu par to, ko spēj cits cilvēks. Un tā, manuprāt, ir tā drošā zona, kurā māksliniekiem būs darbiņš, un viņi būs pieprasīti, jo, nu, cik tu ilgi ēdīsi uzsildīt zupu, nu tā... Līdzībās runājot, tev tomēr gribēsies kaut ko pamainīt, tev gribēsies citas garšas, un to savukārt, manuprāt, var tikai cilvēks cilvēkam sniegt.
Ineta?
Jā, nu man ir līdzīgi ar to ēdienu, es tieši gribēju par to piemēru teikt, ka vēl joprojām ir fast food un slow food, un teiksim tā, ka tas īstais cilvēks ar to savu beku un to domu, un tas es tiešām uzsveru, ka tieši tas cilvēciskā doma un cilvēciskā griba ir tā, ko, kas man interesē. Man interesē, ko, kā reaģē studenti, nu, teiksim, akadēmijā, kā viņi, ko viņi izdara ar to, ko viņi rada, kas ir tas tēls, kas ir tā ideja, ko viņi rada. Bet to, ka vienkārši tur kāds džekiņš sēž un vada tur uztais man skaķīti ar tādām austiņām un savieno man šitos divus dzīvnieciņus vai uztais vēl kaut ko perversāku, nu tā nav māksla. Tas ir tāds skanošais tukšums, ja teiksim, tā ir tā masa, kura, manuprāt, vienā mirklī, nu, viņa vienkārši tās informācijas daudzums ir tāds, ka viņa vienkārši viens nomazgāsies tajā ārprātīgajā zampā, un jebkurā gadījumā no tās tiks izcelt tieši tie, nu, briljanti, kad, kurās ir doma, kurās ir kaut kāds tas saturs, manuprāt.
Bet tas nozīmē, ka aiz katra mākslas darba arvien svarīgāks kļūst tas stāsts par to, kā tas mākslas darbs un kāpēc ir radīts netik daudz šī amatnieciskā kvalitāte.
Tieši par to es visu laiku saku, man cietīs amatnieki, es piekrītu, jā, tieši tā, tie, kas strādā tieši tādā amatniecības līmenī, tieši vizuālo attēlu radīšanā, tur, jā, tur varētu.
Nu, lai gan tie, kas strādā rokā, un tie paliks, nu, tāpēc, ka tā kvalitāte... Nu,
groza pinājas paliks, bet kadreiz jā, līva laukuma priežglas, nu, tā, nē.
Jā.
Nu, ja viņš dabūs to sajūtu pircējumu, ka tas ir uztaisīts ar roku, bet tur jau arī parādās, tas riski jau bija iepriekš, jau šobrīd, kad, nu, piemēram, top līmeņa... New Yorkas mākslinieki pasūtīja savu gleznu uzgleznošanu Ķīnā, kad aizsūtīja tikai skices un tā tālāk. Tā kā faktiski jau tie riski jau visi ir salikti kultūras un mākslas industrijā. Bet stāsti par to, ko mums kā cilvēkiem šeit Latvijā. Jā, tas, man liekas, ir tas interesantais. Bet piekrīt tā cilvēciskā atgriezniskā saite. Tas ir svarīgi.
Jo izsījāsies, jo man vēl pašai bija tāda interesanta saruna nesen ar vieniem draugiem no Zviedrijas. Mēs te runājam par ko, kā izdzīvot un kā, teiksim, tur viss tirgot Amazon vai kaut ko tādu. Nu, tas cilvēks strādā ar tiem Amazon veikaliem. Un viņš, oi, ne, es, viņš nav pavārs, viņš negatavo. Un viņš, ne, es tagad pašlaik ar mākslīgu, no ChatGPT palīdzību veidoju pavāru grāmatu, ko mēs taisamies ielaist Amazonā kā un tirgot vienkārši. Un viņš jau tur ir izrēķinājis, cik un kā, un kā tas varētu būt, es nezinu, es gribu pagaidīt kaut kādu pusgadu, vai tas tiešām aizgā. Bet es kā cilvēks, no, kurš pats gatavo, un kuram man interesē, kās divas garšvielas satiekās, man neinteresē no čata izvilktās entās picas receptes. Man interesē tas, kā es jūtu sāls garšu, kā es jūtu to pipariņu vai ķiplociņu. Tā ir tā.
Bet to konkurenci, tas ChatGPT radīs, protams, ne jau pret individuālu radītāju, bet, piemēram, nu, pēdējos 20 gados mūsu masas saziņas līdzekļos bija kaudze ēdienu recepšu, kuras bija neveikli tulkotas Google Translate, un dažkārt vienkārši ar pilnīgi veselībai kaitīgiem padomiem neveikli iztulkojot. Ja, tā kā nu, varētu pat teikt, jā, ka mākslīgais intelekts atstās iespaidu uz viduvēju produktu. Šobrīd jau arī, teiksim, tie trendi ir, nu, piemēram, ir pēdējos trijos mēnešos par kādiem 20% samazinājis interneta izglītības portāla ieguvumu. Tie, kas neizmanto mākslīgo intelektu vai tie, kas, teiksim, piedāvā kaut kādu viduvēju produktu vai kādā citādā veidā, līdzīgi arī meklēšanas mašīnas, nu, ir spiestas mainīties. Tā kā visi tie, kas piedāvā masu viduvēju produktu, tad visi tie mainīsies, bet virsotnes, jā, protams, jā, virsotnes jā, paliks.
Es visu laiku vēl kalp, lai pajautātu, kāds ir jūs domas par to, ko Jānis tikai tā viegli iezīmēja, ka cilvēks pret cilvēku, bioķīmiski procesi, reakcijas, bet, nu, varbūt es atkal piedēvēju mākslīgiem intelektam par daudz, bet kontaktējoties ar viņu un izmantojot darbam, man tomēr ir radusies sajūta, ka pirmkārt viņš labprāt strādāt kā psihoterapeits, un otrkārt, ka viņam ir ļoti attāls humora izjūtas iezīmes.
Nesenākā statistika, viena no kuras uzdūros nesen, ir tāda uztraucoša, domājot par to cilvēcisko kontaktu, tāda, ka pamatlietojums šogad mākslīgiem intelektam patiesībā vispopulārākais veids, kā tas tiek lietots, ir bijis tieši pašpalīdzībai, nu, tā kā psiholoģiski raksturi sarunām, to varētu nosaukt kaut kādu tādu terapeitisku procesu nosacīt. Un tas ļoti mainās no tā, kā tas, piemēram, tika lietots pirms 2 gadiem, kad tas tiešām ieņēma tādu palīgrīka, papildrīka, nezinu, redaktora funkciju. Un es domāju, uztraucošāk ir domāt par to, nu, kā tas ir problēmas ar to. Ir arī labais, jo skaidrs, ka, nu, tajā gadījumā, kad ir šāda kaut kāda palīdzības funkcija, nu, skaidrs, cik daudz tā var iedziļināties, cik daudz tur ir cilvēka kontakts, bet es domāju, ka tur var to novelt ļoti bieži vien arī uz tādu pašrefleksijas spēku, jo mirklī, kad tev, nezinu, mākslīgais intelekts kaut kā ar tevi parunājas, tad vismaz tas ir mēdījis drīzāk, kurā sarunā tu vari vairāk pats pa sevi izspriest visdrīzāk. Un tāpēc tur ir kaut kāds arī terapeitisks efekts. Tomēr uztraucošāk būtu tas, nu, kā varbūt kaut kādas citas tendences, vientulība un tamlīdzīgi velka cilvēkus šajā virzienā, un tas varbūt varētu arī atstāt iespēju uz vispārējo, radot to, nu, kaut kādu tādu savstarpēju atsvešinātību no cilvēkiem un lielāku tādu izolāciju.
Vēl lielāku, mēs jau runājam.
Jā, bet rīka nav neitrāli. Ir kaut kādi cilvēki, kas izvēlās kādus datus ielikt, ir kaut kādi cilvēki, kas izvēlās kādus pirmsuzvednes ielikt šajos rīkos kādu, un tas, man liekas, ir tas mīls risks, arī, ko jūs jau minējāt, jo cilvēki paliks atomizētāki vairāk viens pret viens ar rīku, jo finālā viņi tomēr paliks vieglāk manipulējumāki ar to, kā tā informācija tiks nodota un kā.
Tas bija tas, ko es tieši gribēju uzsvērt, kad man ir tāda sajūta, ka kādam ir izdevīgi, ka mēs tiekam sadalīt, un tas ir tas, ko es negribētu, ka tā jaunā paaudze tiek sadalīta, jo tas dators, viņš vairāk man pārsteidza, es ar draugiem tāda stāsts par to tēvu, kurš nespēja atrast to dēlu kontaktu, Un beigās tajā visā izmismā viņš tiešām uzrakstam ChatGPT, un ChatGPT viņam iedod tekstu kombināciju, viņš saka, aizsūt šito savam dēlam e-pastā. Un viņš aizsūt, un tas dēls pēc pāris minūtēm, pēc pasta aizsūtīšanas ienāk, un saka, tētis jau šito gaidīja. Es sen no tevis to gaidīju. Saprot? Un tanī mirklī tu sāc domāt, nu, tas kukū, kurā mirklī viņš ir iestādīts, jo ja tajās skolās tas bērns tiek atvainojos izvarots smadzenes vienkārši ar šitām visām dīvainajām informācijām, tad tur jau mēs esam pašvainīgi. Mēs nedodam to sakni, to īsto dzīvo cilvēku sakni tam bērnam. Uzzīm, ka mums nav bijis laika, mēs viņu atstumjam, iedodam planšetītu, nu, eitinies. Un tanī mirklī viss. Viņš nav pasties uz smildzi, viņš nav redzējis slieku, viņš nav redzējis tur taureni, viņš ir redzējis tikai izmuļātu konservu informāciju, teiksim. Es tiešām to visu es uzskatu, tas ir riktīgs junk food. Nu, tas ir to, ko tur ķīnietis saliek tajā ķīnas konservā, un to mēs arī aprijam, sabrojam bērnus un vispār neinteresējamies, un tā mēs izšķīstam. Bet, ja saglabāt, tad es domāju, tās ģimenes, kas domā par to. Es domāju, ka tie arī būs tie inteliģences, tie cilvēki, kas noteiks to, kas tad būs.
Andrejs, atceros, ka vienā no iepriekšējām intervijām jūs teicāt, ka šobrīd jūs redzat daudz studentus, kuri vairāk nekā agrāk interesējas par dažādām amatnieciskām prasmēm, par spēju strādāt ar rokām, ka šī interese dabiski viņiem nāk atpakaļ lielākā mērā nekā iepriekš tieši reakcijā uz to, cik daudz kas ir izdarāms vienkārši tehnoloģijām.
Jā, nu tas tā kā pirms kādiem pāris gadiem tā tendence tika ievērota. Nu, nav tā, ka viņi būtu pieaugusi vairāk, bet apmēram tieši tas pats daudz skaits, kas to tā kā vēlās un dar. Un līdz ar to, protams, arī, nu, var teikt, ka arī mūsu augstskolā, nu, ir studenti, kuri izmanto, piemēram, tehnoloģijas un mākslīgā intelekta rīkus likumsakarīgi, kuri apgūst un ir tie, kas apzināti arī to, nu, teiksim, nedara. Un tas droši vien padara diezgan liela izaicinājuma, tas rāda arī, teiksim, no studiju programmu un kursu izveidus viedokļi, ka, teiksim, kā uzrunāt grupas, vai, nu, ne visus interesē, teiksim, par tiem rīkiem klausīties, pat tad, ja viņi paši lieto šos rīkus. Nu, tipisks piemērs, tā kā, nu, pētniecības metodoloģijas jautājumi, un tālāk ir viens no tiem laukiem, tad, nu, ir cilvēki saka, nu, viņi tā kā, nu, nezinu, vai negrib lietot, un tad jūs saka, nē, nu, tur, piemēram, semantic search, un tu viņi saka, jā, bet es taču to lietoju, ja, nu, bet tam jau pat, nu, tas ir viens piemērs, teiksim, gan populārs rīks, ko lieto pētnieki, lai iegūtu pārskatu par kaut kādiem pētījumiem, un tur jau ir iekšā iegūts mākslīgais intelekts. Skopus jau izstrādāja savu mākslīgā intelekta rīku, jau virkne šo datupāžu, un tomēr kaut kāds tās priekšzināšanas vajadzīgs, lai arī saprastu to, ar kādiem algoritmiem, kādas izvēles izdara tas rīks un kā apkopot to informāciju un lai kritiski var salīdzināt ar saviem apkopojumiem, saviem spriedumiem par tiem avotiem. Tā kā no vienas puses būtu svarīgi izglītības procesā iegūt zināšanas par mākslīgā intelekta rīkiem visiem, arī tiem, kuri par tiem ir kritiski vai uzskata, ka tos nekad nelietos. Un, nu, kaut kādā ziņā, protams, nu, mēs Latvijā esam izglītības sistēmā šobrīd šo lēcienu tā kā nokavējuši. Es pat gribētu teikt tā, ka tā problēma ir netik daudz tajos digitālajos rīkos, kā tika minēts, bet kā tie tiek pasniegti, kā tie tiek lietoti, nu, tajā kritiskajā skatā pret tiem, lai saprastu, ka tie ir tā kā instrumenti, bet instrumenti nevar jūs, nu, tur vadīt arī līdzīgi, nu, kad jūs strādājat ar ēveli vai zāģi, tas ir instruments, jūs pret to izturoties ar cieņu, bet jūs esat tas, kas izvēlās, kā to vadīt, kā
jā, to strādāt. Jā, bet es atcerējos stāstu, ko kāds kolēģis teica, ka viņam izdevies sastrīdēties ar mākslīgo intelektu. Tas vēlreiz man nevēdina jautāt, kā ar to humoru izjūtu viņam ir vai nav viņai.
Nu, atkarībā kā kura modeļa, nu, grokam droši vien ir labāka humora izjūta, virkne citu ir pārāk pirms uzvednes saliktas, lai būtu politkorekti, un tad ir grūtāk no tiem izspiest jokus.
Es domāju, ka, nu, ar humoru ir līdzīgi kā ar mākslu un estētisku pieredzi, un skaidrs, ka tas ir kaut kas tāds, kas pastāv tajā uztvērējā pirmām kārtām, bet, nu, tas, protams, neizslēdz to, ka tur ir kaut kāda pretendēšana uz to, un tas jau arī atgriež pie jautājuma par mākslas statusu, jo, nu, vai tad viss, pret ko mēs izjūtam kaut kādu estētisku efektu, kvalificējas kā māksla? Es neapšaubu to, ka, nu, kā es minēju šo piemēru, to izstādi, bet ar virkni droši vien citu lietu, var pieredzēt estētisku efektu arī pret mākslīgā intelekta darinātu veikumu, bet, nu, tur, lai dabūtu var mākslas status, tur ir kaut kāda jau citi kritērija, kas ir jāizpilda, bet, nu, tas ir...
Bet, nu, kurā gadījumā viņš to pats neradīt. Aiz viņa stāvēja cilvēks smadzeni, kur pieprasīja, lūdzu, uztais man to.
Nu jā, te varētu teikt, ka tā diskusija arī vēl svarīga ir atzīmēt, ja lasa par autortiesībām Amerikas Savienotās valstīs, viņiem ir tur vairāk kvalifikācijas tāda kritērija, kāpēc to uzskatīt par autortiesību tādu objektu, bet Latvijas autortiesību likums vērums ir, varētu pateikt, daudz vienkāršāks. Mums faktiski tikko ir cilvēks, ir sākt kaut ko izdarījis, ierakstījis uzvedni vai kā tālāk, tā tas uzreiz ir automātiski autortiesību objekts. Ja tur nav tā kā noteikts, ka jūs strādājat ar Photoshop, piemēram, tas nevar būt autortiesību objekts, vai jūs rakstat Wordā, nu, Wordā tagad jau ir kopilots iegults, tad tas nevar būt autortiesību objekts, jo tur ir, nu, rīks, kas var to uzrakstīt. Nē, nu, jūs to izmantojat, tas instruments, un tas paliek par autortiesību objektu.
Bet par autortiesībām vēl runājot mūsu redzījuma beigās, iespējams, jūs esat dzirdējuši arī šo stāstu par to, kā virknē grāmatu autoru iesūdzēja tiesā Facebook mācu kompānija Meta, kas izmantoja miljoniem piratētu grāmatu, lai apmācītu savu mākslīgā intelekta modeli, un tad šobrīd tiek ļoti gaidīts tas tiesas iznākums, jo tādī precedenti īsti nav par to, vai viņiem bija jāmaksā autora tiesības vai nebija, jo Meta uzskata, ka tas tiek izmantots jaunradē un sabiedrības labā, līdz ar to viņi varētu atļauties nedarīt. Bet kā jūsuprāt, nākotnē, vai mums nebūs jāpārskata arī tiešām jautājums par to, kas ir autors un autortiesība regulējums attiecīgi?
Nu, bet viņi nerada to pievienoto vērtību. Tas pašlaik vēl joprojām viņš atgremo, viņš uztaisa moduli pēc variāciju, pamainot varbūt kādu tēlu, bet tas viss ir diezgan, teiksim, pliekans, jo mēs strādāju pie Mārts un Mārts dēls tajā tur namā, un mums bija tieši arī tāds tas viens no blokiem par mākslīgo intelektu, un tad Mārts mūziķis mēģināja, nu vienkārši tīri, nu, uzliek tajai mūzikā, un tik un tā tas mākslīgais intelekts, viņš ierobežo, viņš ņem paternus, bet viņam nav tas vēl vienais līmenis. Nu, viņš atskaņo to mūziciņu, jā, viņa ir diezgan laba, viņa ir klasiska, bet tik un tā, viņa ir diezgan, nu, viens ģitārē, ko viņš tur izmēģinājās, bija diezgan tāds boring, un arī stāsts ir tāds diezgan primitīvs. Nu,
bet tā pašā laikā mākslīgā intelekta vadītais robots Eida, kas jau ir, man liekas, nu jau 6 gadus vecs, viņa radītas gleznas tiek pārdotas izsolē par miljonu un vairāk.
Bet es tā Eida sēž mākslinieks.
Tad mākslinieks kļūst par mākslīgā intelekta operatoru.
Nu, jā, tieši tā, tieši to es arī gribu pateikt, un es arī gribēju pieminēt, kad es savā jaunībā lasīju diezgan daudz Aizekai zīmolu, un es pa viņu fanoju, un tajā vienā no tiem stāstiem ir tieši līdzīga tā situācija pa nākotni, kad tieši tur bija arī tas apraksts par to, kā tie roboti, kā visi tie skolās iet un mācās, bet tad ir tā daļa to skolnieku, kurus, nu, viņi neielien. Viņi vienkārši viņus nevar nekur. Un tad ir tas jautājums tam skolas, tam vadītājus, saka, nu, tad šitie dodās uz to vietu, kas vada tos robotus, ar kuriem strādā tā pamatmās. Un te es visu laiku saku, tā ir tā vērtība.
Jā, bet vai likumdevējs tiks šajām idejām līdzi? Viņš nebūs pārāk aprobežots.
Jo likumdevējs nebūs mākslīgais intelekts, ko tagad te viss murgo. Nu, manuprāt, tas ir pirmais rādītājs, jo valsts vadība mēģinās iedot mākslīgajam intelektu vai jurisprudenci.
Spriest tiesu.
Skaidrs, ka taisa tā sēž korporācijas, kurām sapiķo, un viņš tev pateiks, da jebkuru nokīlos jebkuru. Nu, tur, ja nestāv normāls cilvēks aizsatojoties, tas viss ir meli.
Nu, tā totalitārismu briesmas pastāv, protams, tajā visā, nu, tehnototalitārismu, vai kā varu fakti saka, tehnofeodālisms, kurā mēs jau dzīvojam atbilstoši no tā, ko mēs izvēlamies, kur pusē nostājamies. Metas rīcība, protams, ir ētiski divdomīga, bet tai pašā laikā, nu, korporācija Alphabet, kas ir Google mātes kompānija, nu, pārvalda simtiem miljonu ieskanētu grāmatu, nu, kas ir Google, teiksim, tas grāmatu meklētāju pamatā, kas ir iegūta savulaik arī diezgan strīdīgā tiesiskā ceļā, bija tas strīds vai Google, lai var veidot šos te grāmatu meklētājus vai ne, nu, viņiem ir šie materiāli. Metai par godu jāsaka, ka Eiropas pilsoņi var opt out no savu datu lietošanas līdz 27. maijam, ja jūs lietojat Facebook, Instagram vai kaut ko tādu, tad varat atzīmēt, ka jūs negribat, ka jūs dati tiek izmantoti mākslīgā intelekta modeļu trenēšanai. Google nepiedāvā šādu iespēju jums izvēlēties vēl vairāk. Mums tas mūsu Nacionālais mākslīgā intelekta centrs pēc likuma, tam ir tiesības iegūt datus no visiem valsts reģistriem, un mums nav iespēja pateikt, ka es negribētu, ka manus datus izmanto mākslīgā intelekta modeļu trenēšanai, nu, piemēram, teiksim, noslēdzot līgumu ar Microsoft korporāciju vai kādu citu. Tā kā, nu, tas datu koloniālisms, kuram virzienā mēs virzamies, ja, nu, tas tā kā tāds ir diezgan satraucošs, un gadījums ar šo Nacionālo mākslīgā intelekta centru skaidrā, ka likumdevēji netiek līdz, viņi nespēja apzināties visus tos riskus, ko rada šīs tehnoloģijas. Tā kā, nu, šajā gadījumā pat varbūt labāk, ka to likumu būtu uzrakstījis ChatGPT, jo tas tā kā automātiski ieraksta pareizas frāzes, tā skaitā arī personas data aizsardzība un tā tālāk. Ja, tā kā.
Jā, mums ir jāliek punkts, Māras Rozenbergas un Orestes Ilbrieža vadītās sarunas dalībnieki. Video mākslinieci Inita Sipanova, mūziķis un ziedoņmuzeja vadītājs Jānis Holšteins Upmanis.
Mākslas akadēmijas profesors Andris Teikmanis un filozofs Rūds Bebriš. Meistars Knechts.